GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
gimnazije Franca Miklušiča Ljutomer.
Pozdravljeni v podcastu GFML-jevci. Prva oddaja v letu 2023 je nastala malo drugače. Ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti smo na šoli gostili nekdanjega GFML-jevca, priznanega košarkaškega strokovnjaka Janeza Drvariča. Na šolski proslavi je v pogovoru s profesorjem magistrom Jernejem Jakljem razkril svojo bogato trenersko kariero. Da bi v celoti strnili vse dosežke in kariero naših gosta, bi verjetno potrebovali nekaj dni, pa bi zagotovo pozabili na katerega od njegovih velikih podvigov. Gospod Drvarič je namreč že več kot pol stoletja vpet v košarko. Med drugim je bil selektor slovenske košarkarske reprezentance, ki jo je leta 1993 popeljal tudi na prvo evropsko prvenstvo. V svoji bogati karieri je pri Ciboni treniral Dražena Petroviča, kot pomočnik selektorja pa je z Jugoslavijo osvojil dve olimpijski kolajni. Leta 1984 je v Los Angelesu osvojil bronasto odličje, 4 leta pozneje pa je v Seulu z jugoslovansko reprezentanco stopil še stopničko više. Ves čas deluje tudi kot predavatelj na številnih košarkarskih seminarjih in tečajih. Pa prisluhnimo njunemu pogovoru.
Pa, gospod Drvarič, kar začnimo najin pogovor tam, kjer se vse skupaj začelo, torej na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Kakvi so vaši spomini na vaša gimnazijska leta?
Ja, moje spomini na tiste leto so izjemni. Zmeraj se z veseljem spomnim vseh dogodkov, ki so se dogajali v gimnaziji. Namreč sam sem doma iz Radenec in smo se z vlakom pripeljali v Ljutomer. Bili tukaj cel dan praktično aktivni in se potem pozno popovdne vrnili vsak na svoj dom. Tako da seveda tukaj med vami so verjetno vsi tisti, ki ste rojeni med letom 2003 in 2007, ja, mislim, da je tako nekje, tako da verjetno globoko zgodovino vas najbolj ne bo zanimalo, ker to vam verjetno pripovedujejo doma tudi vaši dedki in babice, ki so bili v tistem času, nekateri od njih tudi gimnazijci. Skratka, tukaj smo se imeli čudovito, lepo, imeli smo pa seveda samo dva oddelka, oddelek A in oddelek B. Zelo smo bili navdušeni tudi na šport, tukaj smo tako tudi na nek način zaživeli košarko, čeprav v Ljutomeru je bila bolj popularen rokomet in tako da na te 4 leta imam izredno lepe spomine.
Trenutno imamo proslavo v šolski telovadnici, zagotovo v vašem času niste imeli tako razkošne opreme. Se spomnite, kako je potekala športna vzgoja v vaših gimnazijskih časih?
Ja, ne boste verjeli, naš športna vzgoja se odvijala veliko zunaj, takrat, ko je bilo vreme ugodno, torej na tem zunanjem igrišču pri Partizanu. Imeli smo zelo majhno telovadnico, ki jo imate zdaj prerojeno v učilnico, tako da vseh teh pogojev na žalost nismo imeli, vendar nas to ni omejevalo, da ne bi bili športno aktivni. Športni pedagog, takratni Franc Kolarič, nas je zelo spodbujal k športu, tako da smo bili aktivni praktično na različnih športnih disciplinah, od omenjenega rokometa, atletike, rodne telovadbe, seveda tudi košarke, ki smo jo takrat postopomovali in tako da to je potekalo na tak način.
Torej, omenili ste, da ste bili aktivni v zelo različnih športnih disciplinah. Je bila košarka že takrat vas najljubši šport, športna vzgoja, najljubši predmet?
Športna vzgoja na vsak način, to moram priznati, kajti v športu sem bil zelo nagnen in sem, kar se pa košarke tiče, smo pa takrat v tistem času so zgradili v Radencih plavalni bazen in ob njemu še košarkarsko igrišče, tako da smo tam preživeli praktično cele dneve. Tako da takrat mi je košarka najbolj prirasla k srcu, kot sem pa že prej omenil, sem se poukvarjal s številnimi drugimi športi, kar mi je seveda tudi olajšalo odločitev in potem tudi sam sprejem na takratno visoko šolo za telesno kulturo, ki sem jo potem po maturi v Ljutomeru tako upisal že v naslednjem letu.
Torej, omenili ste, da ste se vpisali na visoko šolo za telesno kulturo, sedanjo fakulteto za šport. čemu ste se odločili? Ravno zaradi vaše ljubezni do športa oziroma je bil tukaj kakaj pedagoški vidik tudi?
Oba vidika sta bila zelo pomembna, torej športni, ampak ta ni dovolj. Zelo sem bil nagnjen temu, da sem delal z mladimi, ker ti že takrat še kot dijak gimnazije sem sodeloval s tako imenovano TVD Partizan Radenci, kjer sem sodeloval kot vaditelj, kot inštruktor na plavalnih tečajih v tistem bazenu s takratnim profesorjem Tonetom Žnidaričem. Sva teko športne šole vodila oziroma te plavalne tečaje, tako da sem imel to pedagoško žilico, ki jo imam še zmeraj in še zmeraj se ukvarjam z mladimi, praktično tudi z vašimi vrstniki. Trenutno sem aktiven v akademiji, košarkarski akademiji na Madžarskem v mestu Peč, kamor hodim enkrat mesečno, 7 dni sem tam in delam s trenerji največkrat, pa seveda tudi z mladimi, kot sem že rekel, vašimi vrstniki.
Torej, že ste omenili, kaj počnete sedaj, torej posvetil vas je malo vašemu poklicnemu udejstvovanju. Kar nekajkrat ste imeli to čas, da ste bili selektor tako v bivši Jugoslaviji kot tudi v samostojni Sloveniji in vodili državno reprezentanco. Nam predstavite, kaj počne selektor, na katere vidike igre daje poudarek?
Mislim, da boste razumeli že iz same besede, selektor. Sej tudi pri nas v vašem oddelku, verjetno predvsem v kulturnem oddelku, se pojavljajo selektori, ki zbirajo filme, ki zbirajo kulturne prireditve, ki zbirajo drame in tako dalje. V športu pa selektor pomeni tisti človek, ki zbira in selekcionira, če konkretno govorimo o košarki ali zdaj v nogometu, ki je bil zelo aktualen, košarkarje ali nogometaše za nacionalno selekcijo. In to je seveda osnovna prva naloga. In potem selektor to reprezentanco, ker to je potem reprezentanca, to ni klub, vodi na različnih mednarodnih tekmovanjih. Evropska prvenstva, svetovna prvenstva, olimpijske igre in tako dalje.
Torej, zelo uspešni ste bili tako na klubskem področju, kot tudi na reprezentančnem področju. V čem je razlika, specifika dela, treniranja med klubom in reprezentancom?
Ja, kar precej je razlike. Namreč, ko si selektor, imaš reprezentanco, torej v času bivše Jugoslavije smo imeli več časa na razpolago za priprave, tudi po mesec, tudi po 2 meseca smo se pripravljali, zlasti za olimpijade, smo imeli res dolge priprave in takrat se seveda opravi celoten ciklus priprav v smislu telesne priprave in potem tehnično-taktične priprave. Ko si v klubu in v klubu sem bil, bil sem deloval najprej v Ljubljani v Slovanu, potem v Olimpiji, potem sem šel v Zagreb v Cibono in potem sem odšel tudi v Italijo, ker sem bil tudi trener klubskih ekip. Skratka, tam si pa celo sezono z ekipo, moraš zbirati igralce za to ekipo, moraš spremljati, kaj se dogaja v mladinskih pogonih in seveda skozi celotno sezono ekipo pripravljati in jo voditi na tekmovanju in seveda dosegati čim boljše rezultate. Kajti, če teh ni, je seveda hitro na vrsti menjava klubskega trenerja. No, jaz sem imel v glavnem to srečo, da sem več ali manj povsod končal mandate klubskega trenerja, kajti nekako sem že pri pogodbi ustrajal, da se dogovorimo najmanj za 2-letno sodelovanje, kajti vedno sem izhajal iz tega središča. Če želiš nekaj narediti, rabiš 2 ciklusa, rabiš eno in drugo sezono, da lahko nekaj začetku postaviš in potem nadgradiš v naslednji sezoni.
Torej, omenili ste, da ste veliko pozornost posvečali tudi delu z mladimi, razvijanju talenta in podobno. V čem je specifika dela z mladimi? Kaki način, v čem se razlikuje?
Delo z mladimi je zelo zahtevno, kajti treba je najprej oceniti njihovo nivo znanja in sposobnosti, kajti potrebne so številne sposobnosti. Spet lahko primerjavo delamo s tistim, kar doživljate tukaj na gimnaziji. Morate imeti različne sposobnosti, da ste lahko uspešni, tako tudi športniki, in potem te njihove sposobnosti razvijati naprej. In to je ciklus tega razvoja mladega športnika ali mladega košarkarja. Do čim pri formiranih članskih igralcih je pa največji poudarek na taktični pripravi, torej kako taktično pripraviš ekipo za tekmo z tekmecem in kako jih potem na sami tekmi vodiš. To se pravi, si več ali manj, včasih smo rekli na nek način menedžer, ki potem to člansko ekipo vodiš, dočim pri mladih igralcih si pa učitelj, tisti, ki potem te mlade igralce razvijaš in jih pripravljaš za nastope v članski konkurenci.
V življenju imate veliko športnih uspehov, pa tudi športnih spominov. Bi mogoče z nami delili, kateri je vaš najljubši športni uspeh, pa kateri je najlepši športni spomin?
Ja, zelo rad in pogosto omenjam dve situacije. In sicer ena še iz časa bivše Jugoslavije, ko sem kot glavni trener vodil člansko reprezentanco na sredozemskih igrah v Kazablanki v Maroku. To je bilo že davnega leta 1983. Takrat sem dobil to priložnost, da sem bil glavni trener in to je bil izjemen dogodek. Namreč to sem imel relativno mlado reprezentanco. Šlo je za obdobje konec avgusta in začetek septembra, so se te mediteranske igre odvijale in takrat je bilo zelo težko dobiti te najvidnejše in najuspešnejše igralce takratne Jugoslavije, ker so bili že vključeni v članske ekipe klubske, nekateri so bili že v tujini in tako sem povezal to, kar sem imel najraje. Te mlajše z velikim entuzijazmom in zagnanostjo in dva, trije izkušeni, ki so potem pri realizaciji tega programa pomagali. In takrat smo bili sila uspešni, osvojili smo zlato medaljo, v finalu smo premagali reprezentanco Italije, ki je bila v tistem letu celo evropski prvak. Tako da to si štejem za veliko čas in zadovoljstvo in to mi zelo veliko pomeni. Še zlasti pa recimo en zaključen dogodek, ki mi ne bo nikoli šel iz spomina. Ko smo zaključili finalno tekmo in dobili medalje, je bila spodaj košarkarska dvorana, na drugi strani nekje gor je bil pa plavalni bazen v sklopu teh mediteranskih iger. In igralci so me zagrabili in po stopnicah, po tribunah, kot bo zelo tlele pri vas tekli navzgor, so me odnesli in smo vsi skupaj poskakali v bazen. Namreč to je bil dogodek, ko sem praktično bil sam. Nisem imel niti pomočnika, ker je bilo praktično, kot sem že povedal uvodoma, že začetek tekmovalnih sezon oziroma pripravljalnih sezon v klubih. Tako da to mi je ostalo in mi bo ostalo v spominu. In pa seveda leto 1993, takrat sem bil pa počaščen s tem, da sem lahko vodil reprezentanco na prvih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Takrat je ta Mednarodna košarkarska zveza organizirala dodatne kvalifikacije za novo nastale države. In seveda Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina smo imeli in še nekatere druge, Estonija, Latvija, smo imeli kvalifikacije dodatne na Poljskem. In zelo smo bili uspešni. Resnično sem prav užival v igri, ki smo takrat s to reprezentanco igrali. Takrat je bil vodilni igralec te reprezentance Jurij Zdovc, o katerem bo tudi mimo grede v ponedeljek film, ta njegova pot nazaj iz Rima, ko je nastopilo to, o čemer zdaj govorimo, za kar smo to, samostojna Slovenija in vojna v Sloveniji in se Jurij Zdovc pač vrnil iz tega evropskega prvenstva. No, da dokončam to misel okrog tega evropskega kvalifikacij. Tam smo mi igrali finalno tekmo potem s Hrvaško. In za Hrvaško je takrat igral Dražen Petrović. Verjetno nekateri tisti, ki ste bliže košarki, veste za to ime? Ne? Veste? Ne? Nekateri pač ne več, ampak to je bil legendarni košarkar, eden od prvih, ki je šel v NBA košarko igrati. In to je bila njegova zadnja tekma, zaradi tega, ker je po tej tekmi, ki je bila naslednji dan na poti domov, imel hudo prometno nesrečo in je na tem poti iz Frankfurta proti Minnu nažalost umrl. Glavnem, to sta dva dogodka, ki mi ostajata v najlepšem spominu in najprijetnejšem tudi v smislu rezultata in vseh stvari, ki so se pred tem odvijale.
Ja, hvala. Naslednje vprašanje je pa nekoliko filozofsko, pa bom ga kar prebral. Če nekoliko poenostavimo, bi najverjetneje lahko našla sporednice med športom, košarko in šolanjem. V obeh primerih je posameznik, tako košarkaš kot dijak, del neke skupine, ki skuša doseči zastavljen cilj. V obeh primerih jih vodijo oziroma usmerjajo posamezniki v vlogi trenerjev ali učiteljev. In v obeh primerih je uspeh skupine največkrat posledica uspeha posameznika in obratno. Torej, kaj menite, da je značilnost uspešne ekipe? So res to vrhunski posamezniki ali se skrivnost skriva kje drugje?
Mislim, da sem že kar nekaj odgovoril na to vprašanje, tudi v povezavi z mediteranskimi oziroma sredozemskimi igrami leta 83 in tudi vseh reprezentanc kasneje ali pa predhodnih, ko sem deloval z mlajšimi reprezentančnimi selekcijami. Namreč takrat sem vodil reprezentance tako imenovanih kadetov, to so bili, zdaj bi rekli, U17. In v tem zadevah je vedno najpomembneje, da dobimo in vzpostavimo povezanost med igralci, stojko kohezivnost, torej medsebojno sodelovanje. To je ključ, kajti zbrati 12 najboljših posameznikov ni dovolj. Vi morate ustvariti to, mi radimo, trenerji pravimo, torej to kemijo med njimi, to sodelovanje, da se dopolnjujejo en drugega. In to smo recimo doživeli tudi leta 89, ko je bilo Evropsko prvenstvo v Zagrebu, ker mislim, da je bilo eden od vrhuncev jugoslovanske košarke na tistem takratnem Evropskem prvenstvu. To so bili vse zvezdniki, z Draženom Petrovićem na čelu, pa potem Divac, Kukoč, Rađa in vsi ti ostali, vendar tu je bila ustvarjena ta medsebojna povezanost, ki je športu nujno potrebna. In to je pomembno za vrhunski timski šport. Mislim, da ste tisti, ki ste spremljali zdaj ta nogomet, to lahko videli tudi pri reprezentanci Argentine. Ne? To je bilo zelo kohezivna povezana reprezentanca z izjemnim posameznikom, ampak to je ključ, da do tega pridemo. Seveda brez specifičnih sposobnosti, košarkarskih v tem primeru, mojem, seveda uspeha ni, ampak ta zadeva je pa zelo pomembna.
Torej, nadaljujemo tukaj z vašo mislijo, morebiti. V vaši karieri ste imeli to veliko čas, da ste vodili vrhunske igralce, legendarne igralce, omenili ste že Dražena Petrovića, pa Jureta Zdovca, pa Petra Vilfana in podobno. Po čem so se ti igralci razlikovali od drugih? Kaj je vzrok za njihovo fenomenalno uspešnost? Delovne navade, karakter?
Ja, vse je to povezano, kajti o tem sposobnostih, ko govorimo, so pomembne tudi potem značilnosti, v katero prav sodi značaj, karakter. Potem so potrebne seveda tudi sposobnosti drugih lastnosti, torej tudi inteligenca. Mi pogosto uporabljamo izraz košarkarska inteligenca, razumevanje igre in tako dalje. Tako da to so dejansko bili tudi vsi, da čisto poenostavim, pametni fantje, ki sem jih treniral in tisti, ki so prihajali do vrhunskih rezultatov. Tako da, trije omenjeni, vse tri sem praktično imel tako v klubskih sredinah, kot v reprezentančnih sredinah. In za vse je bilo predvsem zlasti za Dražena Petrovića in za Jureta Zdovca značilno, da sta bila izjemna delavca. Tok truda, tok garanja, tok pripravljenosti za razvoj in dosego vrhunskih rezultatov si človek težko predstavlja. Spomnim se Dražena, ki je recimo po končani tekmi, ki smo igrali v Beogradu, smo se vračali potem v Zagreb. Naslednje jutro mi je že zvonil, nedeljo zjutraj, mi je že zvonil na vratih in rekel, Janez, gremo teč. Ne, jaz sem nedaleč od Zagrebu, od jezera Jarun stanoval in sva že šla aerobni del treninga opraviti mi dva sama. Ne. Bil sem namreč športno dovolj aktiven, da sem lahko to na nek način vse ta aerobni del sledil z njim. Sprintih seveda ne, nemogoče. No in ko so to končala, je takoj nadaljeval že poklico profesora Milanovića. Dragan, pridi v fitness, bom delal program še za težmi. Vsi njegovi igralci so še spali, svoji igralci. On je bil že aktiven, nedeljo zjutraj, ko so imeli prost dan, ne, prosto do povdne ali pa do zvečera. Podobna zgodba je pa pri Juretu. Jureta sem hodil trenirati tudi v Slovenske Konjice, takrat, ko sem ga spravljal, da pride v Olimpijo v Ljubljano, sem rekel, bil zelo nadarjen že v teh mlajših kategorijah reprezentančnih jugoslovanskih. Dvakrat na teden sem se vozil v Konjice, da sem opravil z njim dodatni individualni trening. Kljub temu, da sem imel seveda že kot trener Olimpije veliko obveznosti. Ampak vedno, ko sem videl, da je nekdo toliko pripravljen vložiti in toliko truda v ta razvoj, sem bil pripravljen to nadaljevati. Oba sta imela izjemni talent, tudi, ali pa talent, no, da tako rečem. Največji talent od vseh teh treh omenjenih je imel pa Vilfan. Ampak njemu, moram kar odkrito povedati, sem mu to pogosto tudi sam pravim, je bil pa problem ravno ta odnos do dela. On je preveč gradil na talentu in potem je imel v tej razvoju oscilacije in je prihajalo do poškodb, ki so sestavni del športa. In če ti kontinuirano delaš, se izogneš poškodbam, zato ker si kontinuirano pripravljen. Čim ti prekinješ zaradi poškodb in tako dalje, potem imaš kar naprej težave s temi poškodbami. On je bil res izjemen talent. Redko je bilo kdaj tako v tem slovenskem prostoru tako talentiran igralec, kot je bil on. Kmalo in hitro je prišel tudi v člansko reprezentanco Jugoslavije, tako da, ampak pravim, te poškodbe se ga omejile, da bi naredil tudi večjo mednarodno kariero. Upam, da nisem bil predolg s temi zgodbami, da sem bil vse dovolj zanimiv.
Pa poučen, dijaki. Dijaki, slišali ste, talent je premalo, trdo delo je tisto, ki loči povprečne že od vrhunskih.
Absolutno, absolutno tako.
Otroci velikokrat nehote kaj naučijo svoje starše. Dijaki nehote velikokrat naučijo tudi kaj mene. Zagotovo so ti vrhunski igralci tudi vas nehote ali pa načrtno kaj naučili. Kaj so vas naučili?
Brez dvoma, še zlasti na področju čist tehničnega košarkarskega znanja. Zelo pogosto sem zlasti z Draženom Petrovićem, ko smo imela te dopolnilne treninge, sva bila sama, ko smo imela te jutrenje treninge pred samim članskim treningom, sem ga spraševal določene tehnične detajle. On je bil perfekcionist, kar se tega tiče. Zlasti, kar se tiče meta. On je ta met pripeljal do perfektnosti, da je bil v stanju zadeti prosti met tudi z zaprtimi očmi. Ne enega, 10 zaporedoma. Ne? Ker ti vedno mi je govoril, sej, to je avtomatizem. Jaz sem tam na tej črti, ki je 6,20 oddaljena od koša, jaz to moram zadeti miže. In tudi ostale zadeve tehnične, koliko vodenja in tako dalje. Tako da na tem področju sem se od teh športnikov veliko naučil, pa seveda tudi določeni detalji v taktičnem smislu. Ne? Kaj je ugodneje za določenega igralca, ki ti morate vedeti eno stvar, ne? Trenerji se moramo nekako prilagoditi ekipi, ki jo imaš. Ne moreš ti si izmišljevati neko taktiko, ki jo boš potem z njimi izvajal. Prav spomnim se, ko sem bil povabljen za trenerja v Zagreb, ko je Mirko Novosel, ki je bil predhodni trener Cibone, mi prišel v Ljubljano iskat, sem se potem pripravil to taktiko, ono taktiko. Je rekel, Janez, mi igramo passing game, igramo te zadeve. Tudi človek se mora potem prilagoditi tistim igralcem, ki so na razpolago. Ekipa je bila zelo značilna s temi meti za 3 točke in smo na tem ogromno gradili in na tem tudi razvijali. Se pravi, res je, od vrhunskih športnikov se mnogo naučimo in jih moramo tudi poslušati in sprejemati njihove ideje. To, kot so nekateri avtokratski trenerji rekli, ne, to sem jaz rekel, to bo tako, to ne gre. Ne? Moramo spostaviti to medsebojno sodelovanje.
Pa izpostavimo mogoče še eno drugo sodelovanje, spregovoriva malo o uspešni športni poti in pa izobraževanju. V današnjem času vrtoglavih vrhunskih športnih pogodb velikokrat opažamo, da se zanemarja izobrazba mladih športnikov. Kaj vi menite, ali je sploh mogoče združevati vrhunski športni rezultat z doseganjem nekega visokega šolskega izobraženega nivoja?
V to sem prepričan. In mislim, da moramo slediti in jaz osebno sem vedno sledil k temu. Imel sem sicer primere, ko so tudi starši prišli do mene, spomnim se tudi v Olimpiji, ko sem bil, smo imeli enega zelo nadarjenega mladega igralca, pa je prišla mama, jaz sem rekel, ne, gospa, jaz mislim, da mora vaš sin hoditi v šolo. Pa je rekla, mama, si morate zamisliti. Ne, on bo profesionalni košarkar. Se, gospa, to je vaša odločitev. Jaz se v to ne bom pletel, ampak osebno smatram, da je to prav, da konča najmanj srednjo šolo. Ja, profesionalno kariero je končal, veste kje, v Švici. S svojim talentom je prišel do Švice. Nikoli ni videl Italije, nikoli ni videl Španije, kaj šele, da bi videl Združene države Amerike ali NBA, kjer je Luka Dončić zdaj. Ne? Tako da to je nujno treba povezati in tudi kot trener sem vedno ustrajal, da so mladi igralci hodili v šolo. Bil sem tesni povezavi tudi s šolo, to je zlasti v tem zadnjem obdobju, ko sem se vrnil z Italije in sem bil v Olimpiji odgovoren za mlade, sem spremil sistem treningov. Sem rekel, ne, treningi ne bodo ob desetih za mlade, temveč bodo pol sedmih zjutraj. Ne? In smo imeli pol sedmih zjutraj do osmih, uro pa pol, imeli smo organizacijo tako, da so, je bil kombi, človek je bil zadolžen za ta kombi, jih je naložil v avto in jih odpelo v kombi in jih odpelo v šolo. Tako da absolutno ustrajam pri tem, kar ste me vprašali. To se da povezati in se mora povezati. Ne predstavljam si mladega človeka, ki ni med vami zdaj, pa da se izolira, pa da je samo športnik. To se ne predstavljam. In veste sami, da imamo športne gimnazije z oddelki za nogomet v gimnaziji Šiška, z oddelki za košarko v gimnaziji Šentvid, tudi v Mariboru vem, da so gimnazije športnimi oddelki. Tako da to se lahko in mora povezati. Dokončam še z Draženom. Dražen je v Šibeniku končal gimnazijo, mama je pri tem zelo ustrajala, tudi on je bil tisti, ki je treniral zjutraj. Pred šolo imel je ključe od telovadnice, šel notar in je tam razvil svojo to vrhunsko tehniko vodenja in meta. Ne? Potem, ko je prišel pa v Zagreb, v tistem letu, ko sem jaz bil tam, se je vpisal na pravno fakulteto. S tem, da v tistem obdobju je bila ena zadeva. Vsi ti vrhunsko kategorizirani športniki na mednarodnem nivoju so imeli možnost, da v dveh letih končajo en letnik. Ne? Žal se je potem tista tragedija kasneje tudi zgodila, ampak kasneje je on potem napredoval v Real Madrid, šel v NBA in tako da seveda pravne fakultete ni končal. Znam pa kar nekaj športnikov, s katerimi se še zmeraj srečujem, ki so končali tudi fakultete.
Čez tri dni bomo praznovali dan samostojnosti in enotnosti, pa mora biti naslednje vprašanje povežemo s tem obdobjem. Vi ste imeli to čas, kot ste že omenili, da ste vodili slovensko košarkaško reprezentanco v času tik po osamosvojitvi. Kaj ste občutili, ko ste zastopali barve takrat pravkar rojene samostojne države? Je bilo takrat poslušanje in petje Zdravljice še posebej emocionalno?
Ja, to je bila velika čast, ko smo takrat na kvalifikacijah, ki smo igrali kot Slovenija, poslušali slovensko himno, Zdravljico. Vseh prejšnjih dogodkov, ki, s katerimi sem bil, smo igrali, so nam igrali jugoslovansko himno. Hej Slovani, bi se verjetno niti spomnili, ne bote več te himne. No, ampak tu je bila izjemna čast, še zdaj čutim mravljince, ko smo v Wroclawu ostali in ko smo bili zmagovalci tega kvalifikacijskega turnirja, da so nam odigrali na zaključku slovensko himno. Vsi smo stali, nekateri smo že peli, nekateri še niso bili toliko vsebinsko, da bi peli, imamo tiste fotografije še, ampak zdaj, ko gledate te naše športnike, vidite sami, da vsi glasno in odločno pojejo. Izjema je samo tisti naturaliziran košarkar, ki ga imamo v slovenski reprezentanci, ki pomaga pri teh vrhunskih rezultatih, ki slovenska reprezentanca v tem obdobju dosega. Goran Dragić in Luka Dončić nista dovolj. Nam je vedno bil hendikep v slovenskem prostoru višina. Igralec pod košem. Tu smo imeli v večini primerov veliko težav, ker pač v slovenskem prostoru teh visokih igralcev ni dovolj. In zdaj Mednarodna košarkarska zveza to omogoča in Slovenija seveda tudi to priložnost izkorišča. Skratka, da zaključim, ta emotivni dogodek, ki pomeni zdaj, ko nastopamo kot samostojna država, je ogromen emotiven vtis, ki ga vsak posameznik dobi.
Gospod Ordarič, prosim vas, da na koncu najnega pogovora dijakom namenite kakšen nasvet, kako doseči vsaj delček uspeha, ki ste ga dosegli vi.
Brez dvoma, da ste številni med vami nadarjeni. To sploh ne dvomim. Ker ti prideti na tako elitno gimnazijo, kot je gimnazija Ljutomer, ni enostavno. Zdaj ne vem, kako zdaj poteka. Takrat smo mi imeli sprejemne izpite. Ne? Ne vem, a je še to še zmeraj, ali je samo... Ne, zdaj mislim, da je točke. Spomni se sinovega prehoda v gimnazijo, kjer je moral nabirati te točke, da čim več jih zbral. Tako da zdaj je seveda ta sistem. Ampak ni dvoma, da ste bili zelo uspešni v osnovni šoli in da ste tudi zdaj uspešni. Ampak ta talent, ki ga imate, morate pa zdaj naprej razvijati, biti zelo potrpežljivi, zelo ustrajni, iskati vse možnosti in podpiram besede gospoda Ranatla, ki vam je omenil, spomnite se malo na šolo tudi v glavi v času teh prostih dni in vse ostalo, na vaše zlasti tiste ljubiteljske stvari pa tudi. Tako da samo na tak način boste lahko svoj talent razvili naprej. Tudi do najvišje stopnje, do vrhunstva. In zelo vesel bom, če bom koga od vaših videl kdaj potem v, govorim zdaj o umetniškem delu, ali pa potem kasneje tudi druge, na kakšni prireditvi v Ljubljani, v Cankarjevem domu, v operi, na filmu ali karkoli. Ne? Tako da to vam želim, to lahko dosežete res, če boste res ustrajni in delovni.
Gospod Drvarič, izjemno čas nam je bilo, da ste skupaj z nami povzeli vaš bogat košarkaški opus in predvsem, da ste z nami delili vaše neprecenljive življenjske izkušnje. Iskrena hvala za obogatitev današnje slovesnosti.
Hvala, seveda. Hvala seveda tudi vam in upam, no, in si želim, da vas nisem dolgo časa, kajti to je nekako specifična tema, ta športna, in sem se trudil, koliko je bilo možno, da zreduciram zadeve. Ste že omenili te zgodbe, ki so se nabrale v 50-ih letih, je seveda zelo veliko. Hvala lepa, želim vam vesele praznike, srečno novo leto, veliko uspeha v nadaljem šolanju in upam, da koga od vas potem srečam tudi v Ljubljani. Hvala.
Dragi poslušalci, poslušali ste pogovor dveh GFML-jevcev, ki združuje strast do košarke. Še naprej vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo aktualno na GFML. Vse te osebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Lepo vabljeni v našo družbo konec februarja. Nasvidenje. GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.